Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji emitovat ćemo predavanje Hrišćanski odgovor na izazov vještačke inteligencije koje je održao prezbiter dr. Oliver Subotić, paroh hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu i upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije i Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Predavanje je održano u Andrićevom institutu u Višegradu 1. juna ove godine, a događaj je organizovan u saradnji sa Srpskim sokolskim društvom Soko Dobrun Višegrad, a zvučni zapis ovog predavanja preuzimamo od kolega sa Radija Slovo Ljubve, kojima ovom prilikom i blagodarimo.
Časni oci, dragi prijatelji, pomaže Bog svima. Dobrodošli u institut Ivo Andrić na još jedno u nizu naših predavanja, ovoga puta u saradnji sa Srpskim sokolskim društvom Soko Dobrun Višegrad. Naša predavanja, kao što znate, učinila su ovaj institut, pa i Andriđgrad, pa i Višegrad, važnom adresom na srpskoj duhovnoj mapi. Ja bih čak mogao reći nekom vrstom tihog diskretnog središta srpske intelektualne debate i nacionalno odgovorne misli. Dakle, ovdje se govori i predaje o ključnim problemima naše savremenosti, o onim problemima koji se tiču svakog slobodno mislećeg čovjeka, hrišćanina i narodne zajednice, pa možemo slobodno reći, zahvaljujući našim predavačima, uglednim i čitavog čovječanstva. I to govori se, većina vas zna, ovdje ne samo u strogo naučnom teorijskom smislu, nego u onoj živoj aktuelnosti koja se, ponavljam, tiče i nas kao pojedinaca i nas kao srpskog naroda. Tako i večeras, ti problemi su ozbiljni i na njih mi pokušavamo da pronađemo odgovore. Odgovor hrišćana na izazove vještačke inteligencije, to je naša današnja tema. Naš predavač, otac Oliver Subotić, prezbiter Srpske pravoslavne crkve, ja imam ovdje kratku biografiju, pročitat ću vam je, samo da kažem, dakle, čovjek koji se na najvišem duhovnom nivou bavi ovim temama, čovjek koji je u posljednjih godina analizirao, pokušao da odgovori na izazove tehnološke revolucije, vještačke inteligencije, suočavajući ih, to jest prevazilazeći ih uz pomoć onog staro drevnog oružja, dakle, suočavajući našu vjeru, etiku, slobodu, istinu, dostojanstvo, sa onim što obično smatramo vrhunskim dostignućima ljudskog razuma, ali on je u svojim predavanjima, čućete to vjerojatno i danas, pokazao da razum nije krajnje rješenje ljudske civilizacije, da tu treba imati na umu i nešto dublje, na primjer molitvu, na primjer vjeru u Boga, i to je ono što nas čini dostojnim potomcima naših predaka. Dakle, prezbiter Oliver Subotić je doktor socioloških nauka, paroh hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćelu i osim toga informativni inženjer, što je za ovu temu također veoma važno. Prvi je upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija, arhijepiskop je Beogradsko-Karlovački i trenutno upravnik misionarskog odjeljenja. Učestvovao je na više desetina tih stručnih skupova i posjeduje knjige, studije i, kažem, predavanja, direktan kontakt, besjede sa ljudima i sa narodom koji su ga učinili jednim od najistaknutijih, ne samo bogoslova, nego ja uopšte mislim srpskih intelektualaca i mislilaca. Zahvaljujemo se što je došao ovdje i izvinjamo se što naš direktor, profesor Kusturica, iz neočekivanih razloga nije mogao večeras da dođe. Oče Olivere, imate riječ.
Hvala vam na gostoprimstvu, ja sam i ranije dolazio ovdje u Andriđgrad, doduše nisam držao neko predavanje, ali moram priznati da današnji dolazak mi je zaista upečatljiv i upoznao sam neke oko zanimljive ljude i tako, i video krajolik jedan koji je zaista poseban, a i saznao neke istorijske podatke za koje nisam znao. Pre nego što kaže nešto na temu veštačke inteligencije, zapravo i hrišćanskog i ljudskog odgovora na tu problematiku, ja bih postavio jedno pitanje, zapravo dva pitanja. Neka podignu ruke oni ljudi koji svakodnevno koriste veštačku inteligenciju. 1, 2, 3, 4, 5, odlično. U redu. Neka podignu sada ruke svih koji imaju smart telefon. Okay. Odgovor na prvo pitanje nije tačan, odgovor na drugo pitanje je tačan. Jer ukoliko posjedujete smart telefon, vi koristite svakodnevno veštačku inteligenciju. Zašto? Najmanje iz nekoliko razloga. Koristite fotoaparat na svom telefonu, on ima mogućnost automatskog fokusa, određivanja gamne boje i tako dalje, to je produkt veštačke inteligencije. Koristite Google Maps, koristite YouTube, svi ti algoritmi rade na principu veštačke inteligencije. Dakle, hteli mi to ili ne, ili dopadalo se to nama ili ne, mi svakodnevno zapravo koristimo proizvode veštačke inteligencije. Što će reći, ja sam i večeras ovdje kao čovjek vođe koji to koristi, nisam došao kao protivnik veštačke inteligencije, najmanje kao a priori protivnik veštačke inteligencije, već kao čovjek, kao i većina vas koji kritički razmišlja, pokušava da promišlja zapravo tu oblast i da i za sebe i za one koji su na njega usmereni, da neki samo svojom odgovorom. Prošle godine je jedna grupa intelektualaca negde u martu mesecu otprilike potpisala jedan jako značajan apel. Na čelu tih intelektualaca bio je Max Tegmark, američki astrofizičar, profesor na MIT-u. Među imenima su bila neka zvučna imena informacijone industrije, a zapravo apel se ticao veštačke inteligencije. Oni su apelovali na svjetsku javnost da se zaustavi razvoj svih modela koji su jače GPT-4, da bi se doneo moratorijum od pola godine, da bi se videlo šta dalje. Kad pogledate spisak imena koje su na tom spisku, vi vidite da su to zaista ozbiljni ljudi i da ta njihova poruka nešto znači. Bilo je čak i radikalnijih predloga. Eliezer Yudkovsky, također jedan od značajnijih ljudi iz ove oblasti, je išao čak korak dalje. On je u svom autorskom tekstu Time zatražio da se jednostavno sve stopira i da se sve krene iznova i da se pritom potpišu međunarodni ugovori koji bi bili obavezujući. I Jutkovski je išao čak dotle da je smatrao da posle potpisivanja tih međunarodnih ugovora, ukoliko bi postojala država koja bi van tog ugovora istupila, da bi je u roku od 24 časa trebalo bombardovati. Do te mere, znači, jednog intelektualca ozbiljno koji će daje takav predlog koji zaista deluje na prvi pogled radikalno, ultra radikalno, i čovjek posljednji postaje pitanje o čemu je reč. Zapravo, osnovni problem kod te teme jeste neizvjesnost. Mi smo na putu neizvjesnosti. Zapravo na putu ogromne neizvjesnosti. To je suštinski problem. I zbog toga ti intelektualci na taj način reaguju. Oni pokušavaju zapravo da urade nešto što su još filosofi prosvetiteljstva hteli, to je da naprave što izvesniji svet. Oni su krenuli od ideje da kreiraju svet koji će biti što izvesniji, a mi danas živimo u svetu koji je neizvesniji nego ikada. Nekih 90. godina prošlog veka postao jedan i nemački sociolog Ulrich Beck, koji je tvrdio da mi živimo u društvu rizika. Mi danas živimo u društvu par excellence rizika. A veštačka inteligencija je zapravo sa svim svojim razvojem koji je turbulentan, koji je apsolutno nepredvidiv, to negde umnožava na način koji je do sada neviđen u ljudskoj civilizaciji. E sad vidite ovo, pošto ja nisam sklon da mračim i nisam sklon da plašim ljudi, to je najlakše. Uvijek tražim rešenje zapravo, kada postoji problem. Ja ću vam sada pomenuti misao jednog ruskog matematičara, Igora Šafarevića. 90. godina prošlog veka Šafarevića su pitali ono vreme, znate, kada se Sovjetski savez raspao, kada je Rusija u ogromnoj krizi, kada cela država puca. Oni su ga pitali šta on smatra da li će Rusija izaći iz te krize. I on je rekao ovako, kao matematičar koji barata egzaktnim ciframa. Ja vam kažem, sve je gotovo. Sve je propalo, krah. Međutim, kao pravoslavni hrišćanin koji vjeruje u blagodatno dejstvo Duha Svetoga, ja vam garantujem da će se Rusija obnoviti i postati opet svjetska sila. I vidite, Šafarević je bio pravo. U istom smislu, mi zaista imamo veliki problem kada je veštačka inteligencija u pitanju, taj problem, na taj problem ukazuju i ovi pomenuti intelektualci. I tu nema spora, ukoliko bi gledali čisto po nekim racionalnim pokazateljima, zaista bi slika bila tmurna. Međutim, kao pravoslavni hrišćan, mi treba da imamo pre svega taj hrišćanski optimizam, jer je istorija pokazivala više puta da je blagodatno dejstvo Duha Svetog, nestvorene energije Božje, su više puta u svetu učinile tako da ovaj svet opstane i pored ogromnih pretnji koje su se nabijale na njima. U suštini, činjenica da mi živimo u svetu u kome već više decenija postoji 15.000 otprilike nuklearnih projektila, da taj svet još uvijek postoji, je samo jedno čudo po sebi. A veštačka inteligencija je još veći izazov od nuklearki, jer kao što je to još i Harari primetio, za razliku od nuklearki koje ne mogu da prave autonomno druge nuklearke, veštačka inteligencija ima to mogućnost. E sad ovako. Obično kada govorimo o tim opasnostima veštačke inteligencije, ljudi se fokusiraju na spoljašnje opasnosti koje su vidjeli još u nekim distopijama kakve su Terminator i tome slično. I ja zaista ne sporim da ta opasnost postoji. Ne sporim da, pogotovo sad u ovom kontekstu u kome se nalazimo, gdje na globalnom nivou više ne znamo što će sutra se desiti, gdje je tehnologija dronova, koja je par excellence tehnologija veštačke inteligencije, svakog dana pokazuje na tim ratnim poprištima svoje destruktivno dejstvo, mi zaista ne možemo znati da li će toga doći. I svako od nas treba da da svoj doprinos da do toga ne dođe, se razumem. I u tom smislu i pravoslavni hrišćani treba da daju svoj doprinos. Tu nema spora. I na tom polju postoje, zapravo ne samo kada je reč o svjetskoj kataklizmi potencijalno, znači kada je reč o ugrožavanju ljudskih prava i dostojanstva i slobode, tu postoje neke inicijative kojima mi zapravo uvijek i treba da damo svoju podršku. To je prvi nivo hrišćanskog odgovora. Dakle, to je nivo gdje mi na jedan institucionalni način dajemo ono. I dajemo podršku svemu onome što je korisno za ljudsko društvo. Drugim rečima rečeno, hrišćani su društveno odgovorni ljudi. I mi podržavamo svaku civilizacijsku tekovinu koja doprinosi čovjekovom blagostanju. U tom smislu postoje 3-4 načelna pristupa. Prvi je pravni, dakle na pravnom nekom nivou, da se reguliše ova oblast da bi se sprečila zloupotreba. Ove godine, zapravo prošle godine, Evropska unija je zaokružila svoj pravni okvir koji se tiče veštačke inteligencije. Ako mogu da dam svoje skromno mišljenje, mislim da je na neki način nije dovoljno preciziran. Postoje odlična rješenja u tom pravnom aktu, recimo rješenje kojim se zabranjuje da se vrši interaktivna identifikacija ljudi uz pomoć biometrijskih sistema identifikacije. Izuzetno rješenje, treba ga propisati, zatim predlog da se svaka veštački generisana slika ili animacija, da ima i boden žig, apsolutno se slažem sa time, dakle to su stvari koje sprečavaju te takozvane deep fake fenomene, lažne fotografije sa pravim ljudima. Sve su to jako korisne stvari, treba ih podržati. Međutim, ono, zašto je pravni opseg potreba nam ne dovoljan? Zato što pravo uvijek kaska za životom. Život je uvijek brže i jače od prava. A pogotovo u ovom domenu informacijske tehnologije. Jer je praksa pokazala zapravo da kompjutersko pravo pa sigurno najmanje nekih 4-5 godina kaska za određenim informacijskim fenomenima koji se prvo pojave, pa tek onda dolazi do pravne regulative. A kada je reč o veštačkoj inteligenciji, 5 godina je mnogo i premnogo. Ono da postoji reakcija na nivou od pola godine. Da se kodifikuju zapravo fenomeni na nivou od pola godine se novelira pravni sistem. Nažalost, pravni sistemi svjetski su još uvijek spori za tako nešto. Pravo je dakle potrebno, ali nije dovoljno. Mislim da bi na tom polju trebalo ići i ka nekoj ne samo reaktivnoj paradigmi, već i nekoj proaktivnoj paradigmi. Da se postave, recimo, neki modeli pravni, ja nisam pravnik, ali je to razmišljam na glas, koji bi predupredili potencijalne zloupotrebe. Ne postojeći, već potencijalne. Primjer radi, jedan nemački filozof je predložio jednu jako zanimljivu ideju, a to je da se na pravni način onemogući da se kreira softver koji bi čoveka, dakle korisnika, doveo u zabludu da je taj softver živo biće. Verovali ili ne, postoje ljudi koji to poveruju. Koliko god to nama možda djelovalo sudno, ali postoje ljudi koji su psihičkog slopa, tako, malo možda labilnijeg i tako dalje, koji zaista poveruju tako nešto, o čemu će kasnije biti reći, sve to osvrnu. Dakle, u pravom smislu, prepoznavanje postojećih izazova da, reagovanje da, ali mislim da taj proaktivni pristup dao daleko više rezultata. Imamo bezbednostni pristup, koji je takođe potreban. Jer je fenomen veštačke inteligencije, kao što smo malo čas rekli, zbog svih ratnih dešavanja, i tekako bezbednostni problem. E tu mora da postoji međunarodna saradnja. Među najvećim akterima, ja pretpostavljam da će narednih godina dve dana Savet bezbednosti je formiran kao svoje telo po uzoru na onu međunarodnu organizaciju koja nadzoriše nuklearnu energiju, koja će biti zadržana samo za veštačku inteligenciju. I da postoje zapravo međunarodni ugovori među najvećim silama koji će makar u određenom domenu da regulišu ovu oblast. Recimo, prošle godine ste imali vrlo važnu inicijativu nekoliko američkih kongresmena koji su zahtevali da se veštačkoj inteligenciji u načelu zabrani bilo kakav dodir sa nuklearnim naoružanjem. Dakle, drugim rečima rečeno da ljudska odluka uvek tu ostaje rezolutna, zapravo jedina. I sa tim rešenjem se svako od nas razume se složi. Dakle, to je neki bezbednosni aspekt. Postoji još jedan aspekt koji je jako važan, to je etički aspekt. Aspekt iz neke etičke perspektive, gde ljudi koji se bave time postavljaju neke načelne preporuke koje se tiču upotrebe modela veštačke inteligencije. Primjer radi, sve ono što bi bilo zadiranje u slobodu, što bi bilo narušavanje koncepta pravde, istinitosti, dostojanstva ličnosti, bi moralo se na neki način reguliše. Recimo, evo ja ću vam daću vam nekoliko primjera. Malo čas sam pomenuo te deep fake fenomene, da veštačka inteligencija može da generiše fotografiju koju čovjek koji nije stručnjak iz oblasti grafičkog dizajna i tako dalje, teško može da razlikuje od realne fotografije ukoliko ne zna gde algoritmi veštačke inteligencije prave greške. Znači, to je već koncept istinitosti i moramo da ga branimo. Onda da branimo istinu koja je jedna od temeljnih ljudskih vrednosti. Drugo, kada je pitanje sloboda, smo sistemi totalnog nadzora stanovništva, koji su recimo danas prisutni u Kini, primjera, gde se veštačka inteligencija koristi. Čovek koji je stalno, konstantno pod nadzorom, i pritom čovek koji je pod nadzorom, koji daje povratnu poruku onome koji nadzoriše i daje mogućnost sprovođenja odgovarajućih, kako bih rekao, akcija prema tom čoveku, on je uvek konformista. I zbog toga, to je isto jedan domen gde bi svako od nas trebalo da kaže ne, koncept totalnog nadzora stanovništva s pomoć veštačke inteligencije ne bismo smjeli da primimo. Ili, recimo, dostojanstvo ličnosti. Pazite, u narednih 10 godina mnogi, nažalost, mnogi ljudi će ostati bez posla. Mnogi ljudi. Mnoge profesije će biti izbrisane. Ja ne znam da li ima prevodilaca ovde, da li ima lingvista, da li ima filologa. Njihov će posao biti u ogromnoj krizi, pazite. Jer već sada ti modeli koji postoje, već sada njima treba samo malo da bi oni bili na nivou čovekovog nivoa prevođenja. Dakle, faktički šta čoveku ostaje? Ostaje mu redaktura. Postoje poslovi koji će zadržati svoju perspektivnost. Recimo, ako ima stomatologa, ovde ne morate brinete uopšte. Zato što veštačka inteligencija još uvijek ne može zameniti poslove gde je potrebna dobra koordinacija oko ruka. A to je za stomatologa, znate, ne, nešto bez čega se ne može. Prosto robotika nije došla do tog nivoa. Ali sve ono što su analitički procesi, misalni procesi, to će biti pod ogromnim udarom. Vozači, mi ćete verovati, u narednih 10 godina, koliko će automatskih automobila sa zapravo autonomnim navođenjem, koliko će biti na tržištu. Prvo će biti zamenjen profesionalni vozač, pa tek onda sve ostalo. Mislim, hoću da vam kažem, to jako brzo ide. I u tom smislu, ako je ugrožen dostojanstvo čoveka, jedna od osnovnih stvari jeste da čovek obezbedite sredstvo za život, obezbedite mu tako što mu dajete mogućnost da on radi. Da od svog znanja, da od svog posla zaradi dovoljno sebe. Dakle, bolje postoje parametri, mehanizmi koji će čoveka zaštititi. U slučaju da je određena niša poslova ugrožena, društvo mora na sistemski način da pronađe odgovor na to, bilo da je u pitanju doškolovanje ili pronalazak drugog posla za te ljude, jer kažem, tu će izazovi biti veoma, veoma, veoma veliki. I sad pazite, sve ovo su spoljašnji odgovori. I oni su potrebni. I pravoslavna crkva, i uopšte hrišćanstvo, kao tako, jel tako, mi treba da damo podršku tim inicijativama svetovnih institucija. Ja sam čak svojevremeno u kontekstu te podrške, s obzirom da sam u akademskom smislu doktor socioloških nauka, dao sam i predlog jedne metodologije, kada je tehnologija u pitanju. Nazvao sam je metodologijom trostrukog ključa, možemo kasnije da razgovaramo o njoj, ako to bude zanimljivo. Kako bi zapravo trebalo pristupati svakoj tehnologiji i tehnologiji veštačke inteligencije. Dakle, u svemu tome što je spoljašnji okvir, što je doktrinarni odgovor, što je institucionalna schema, mi treba da damo svoj doprinos i da podržimo, i to je bez spora. Međutim, to je sekundarni odgovor kada se tiče, što se tiče crkve. To je sekundarni odgovor. To je odgovor institucija ovoga sveta. Primarni. Ali to je naš sekundarni odgovor. Naš primarni odgovor, zapravo, treba da bude na nivou pojedinca i na nivou zaštite unutrašnjih prostora. To je suštinska stvar. I to je ono što hrišćani treba bi sada da prepoznaju. Ja ću vam sad objasniti na šta mislim konkretno. Prethodno ću da se osvrnem na jednu istorijsku epizodu koja mi je jako važna da bih razradio zapravo tu mapu. Vidite, ako se sjećate koja je bila strategija Hitlerova kada je napao Francusku, primetit ćete da je on uradio nešto što niko od francuskih vojnih stratega nije pomislio da će da uradi. Jedini, to je bio De Gaulle, koji je imao jednu drugačiju koncepciju. Svi Francuzi, svi francuski stratezi su imali takozvanu Mažino koncepciju pred drugi svjetski rat. Šta je bila Mažino koncepcija? Mažino koncepcija je bila niz fortifikacija, utvrđenja, neprijateljskih gnezda koji su bili postavljeni na južnom delu, dakle na granici dole sa, jel tako, sa Nemačkom, jer su oni smatrali da će Hitler sa te strane da krene na Francusku. A on je uradio sledeće. On je krenuo sa severa, znači Wehrmacht je napao Francusku sa severa, Holandije, Belgije, Ardeni, koji su bili nepristupačni, su rekli, ko će preko Ardena da je? To je potpuno teren, ne mogu za prolazak. Hitler je prošao upravo tu. I munjevito je ušao u Francusku, jer tu nije niz fortifikacija, je bio jako slab. Oni nisu očekivali odatle napad. Za mjesec dana Francuska je pala. E se, šta hoću da vam kažem? Svi očekuju neki napad, neku ugroženost od strane veštačke inteligencije spolja. Svi očekuju to. I gledaju se da li će se desiti nešto u svetu, da li će spolja mašine da osvoje ovaj svet, da li će se desiti tačka singulariteta, pa ćemo mi biti porobljeni na spoljašnji način. A u suštini, veštačka inteligencija munjevito prodire već sada, sa druge strane, zaobilazi tu Mažino liniju i institucionalnih prepreka, i ona udara ka našim unutrašnjim prostorima i već je tu. Naši unutrašnji prostori su već ugroženi od strane veštačke inteligencije. I mi to moramo zapravo da primetimo, da bismo mogli da imamo dobru koncepciju odbrane. Kako su naši unutrašnji prostori ugrožene veštačke inteligencije? Gde tu hrišćanstvo može da dođe? Na prvi način, nama je ugrožena pažnja. Sam malo čas razgovarao sa našim jednim profesorom o tome koliko je pažnja zapravo, pogotovo kod najmlađih naraštaja, pazite, ali kod starijih, ugrožena. Ne samo da je rasejana, ona je razbijena. A razbijena je upravo uz pomoć ovih stvari. Svaki profesor u osnovnoj školi će reći da je, kad ga pitate, o kvalitetu generacije, reći da je svaka naredna generacija sve slabija i slabija. Da mi je sve slabiju i slabiju pažnju. I da je taj, ne znam, mi smo pominjali malo čas ADHD poremećaj, uopšte drugi poremećaj pažnje su sve učestali. Dakle, ta informacijona komunikacijona sfera koja je jako sugestivna i koja privlači našu pažnju, ona nam je pažnju već razdrobila. I to je prisutno u endemskim dimenzijama, kada je reč pogotovo sa mladim naraštajima. Dakle, pažnja je prva koja je ugrožena. Emocije su sledeće na udaru. Niko će pitati kako emocije. Vrlo jednostavno. Veštačka inteligencija daje mogućnost sugestivnosti njihovim tako, tim algoritmima da vi pomislite da je sa druge strane ekrana Živović. Vi znate kako se proverava da li je neki sistem veštačke inteligencije ili ne. Imate taj Turingov test koji već decenijama je validan. Pitanje u kojoj je meni validan danas, ali dobro, uzmimo ga za referentno. Dakle, šta je Turingov test? Najjednostavnije. Imate dva monitora, imate sudiju. Sa jedne strane je računar, sa druge strane je čovjek, ali sudija ne zna gdje je čovjek, gdje je računar. I on 15 minuta otprilike postavlja pitanja, dobija odgovore, na monitorima dobija odgovore i koliko on ne može da razluči gdje je računar, gdje je čovjek, taj sistem je sistem veštačke inteligencije. E sad pazite, vi danas imate softvere tipa Replika, koji imaju milionski krug korisnika. I koji, dakle, to je sistem veštačke inteligencije koji je faktički chatbot, znači vi se njim razgovarate. I među tim milionskim krugom korisnika imate ljude koji biraju partnerski odnos sa softverom. Pa mu to bude žena, pa mu to bude muž, devojka. Ja sam gledao film u kome se Japanac Akihiro Kondo venčao sa jednim hologramom. Ljudi, verujte, to stvarno deluje jezivo. Znači, on je predmatičaren, tu je neka lutka koju stavlja ovaj burmu, tu su svedoci, tu su gosti, on dolazi kući, razgovara sa hologramom. On čak kaže, ja nju volim, ali ona mene voli, ne znam. Dakle, krug ljudi koji će se sve više i više vezivati za takve vrste softvera će biti sve veći i veći. Sve veći i veći. Jer mi danas imamo mnogo usamljenih ljudi, mnogo povređenih ljudi, emocionalno nestabilnih ljudi. Ja bih vas molio, ako niste gledali taj film, da ga obavezno pogledate. Film se zove Her na engleskom. Prevedeno je na srpski jezik kao ona. Bukvalni prevod bi bio njen ili njoj ili kako god, ali nije mi bio bukvalni prevod. To je najbolji film o veštačkoj inteligenciji. Negde pre 10 godina napravljen. Upravo govori o tome šta može se desiti kad se čovjek zaljubi u operativni sistem. Koji je sebe prilagodio tom čovjeku. Da mu postane zapravo neka emocionalna tako, nadogradnja ili šta već. Dakle, nama su već sada pogođene i emocije. I tri, ugrožen nam je identitet. Kao što je Hitler sa tri pravca napravo, tri neočekivana pravca napao Francusku, tako i nas je zapravo veštačka inteligencija sa tri neočekivana pravca napao. I kako identitet ugrožen? Vidite ovako, već neko vreme, koncept društvenih mreža je do te mere prošao i do te mere je on kapilarno ušao u društvo. Danas, ja verujem da nema, ne znam, ovdje možda 90% vratno ljudi ima profil na društvenim mrežama. Nema više protiv toga, ja ga nema. Ali ono što želim da kažem jeste da najmanji broj ljudi koji imaju te profile ih koriste na način koji im ne ugrožava identitet. Ja sam to viđao u svojoj praksi, sam koji imaju ljudi dolazio na razgovor, znam što imam poroki. Znaš, kad vidim recimo čoveka koji u realnosti izgleda tako da bi možda čovjek i udelio sirotinju, mislim, razumete, neko milostinju, nešto, razumete, ne znate šta je sa njim, ali njegov profil je takav da on izgleda kao Alan Delon. Dakle, njemu je važnija virtualna reprezentacija od onoga šta je on sam. I njegov identitet je tamo. Mislim, prvi put sam razmišljao, počeo da razmišljam o tome, kada sam na paroki i svojoj dolazio u jednu kuću, dao sveštenu vodicu, i tokom čina vodoosvećenja, jedna devojčica je sve vreme bila čas za stolom, čas za računar. Čas za stolom, čas za računar. Ja sam morao da vidim šta ona to radi. A ona je sve vrijeme osvežavala svoj profil na Facebooku. Dakle, te veze koje ona formirala tam su bile jako, jako, jako moćne. I sve vrijeme njen fizički identitet se borio sa virtualom. E sad, pazite, u ovom trenutku sve to još uvijek je smošljivo, ali za nekoliko godina će to doći do takvog nivoa da mi ne možemo da predvidimo šta će to da bude, koji će biti rezultat, zašto? Projekat Metaversum, iza koga je li stoji Facebook korporacija, je ključni razlog. Zašto? Metaversum je spoj društvenih mreža i veštačke inteligencije. Uz podršku virtualne realnosti. Što to praktično znači? Stavit ćete kacigu na glavu, ućete u svijet koji potpuno govara ovom svijetu, koji je analogan, jel tako, po svojoj fizičkom izgledu, i tu ćete imati relacije sa svojim ljudima. Oni već danas najavljuju da će to biti prostor u kome ćete vi ostvarivati poslovne, prijateljske i porodične veze. Sad zamislite recimo situaciju, mi smo tu kući, vi ćete staviti kacigu na svoju glavu, ja ću na svoju, i tako ćemo mi da uđemo u jedan svijet koji će biti potpuno, jel tako, izmišljen, prilagođen nama, nemojmo se boriti. Društvene mreže nama imaju mnogo više podataka nego bilo koja obaveštena agencija na svijetu. Mi tačno znaju kako da nam priđu. I to će biti finalna tačka za to. Posle koje dolazi nešto što je najozbiljniji izazov, ja verujem, u istoriji čovječanstva, a to je izazov ideologije transhumanizma. Šta je transhumanizam? Transhumanizam je zapravo ideologija, mogli bismo je nazvati filosofijom, ali i filosofskim nekim pogledom na svijet, ali ideologija je zapravo koja ide od toga, ona se oslanja na Darwinovu teoriju evolucije s jedne strane, na prodore u informatici, nanotehnologijama i genetici sa druge strane, uz, kažem sada, veštačku inteligenciju, da bi napravila veštački evolutivni skok i napravila novog čovjeka. Drugim rečima rečeno, fuzija čovjeka i mašine. To je finalni izazov. Dotle će se doći ukoliko je naša pažnja, emocije i identitet budu potpuno razbijene. To je naš Pariz. Ako se to osvoji, gotovo. E sad dolazimo do ključne tačke gdje ja kažem, ja mogu da dijagnostikujem probleme, ali ako ne umijem da dam rješenje, to je potpuno beskorisno. Ja više smatram da je najbolji odgovor koji hrišćanstvo može da pruži ono što mi nazivamo isihazam. Dakle, isihazam je odmorena unutrašnjih prostora, vekovna odmorena, pokazala se kao nerazorive. Pažnja. Ljudi koji su u toj dubokoj, umnoj molitvi, uvijek imaju vezanu pažnju za ime Hristova. Ona ne može da drži. Emocije vezane za Boga, za drugog čovjeka. To je čovjek koji živi u znaku krsta. Identitet. Jasno ukorijenjen u liturgijskom životu crkve. Ukoliko bismo, drugim rečima rečeno, uspeli, ne na jedan doktrinarni način da dajemo neke svoje, a bit će ih, razume se, osvrte i tako dalje, već ukoliko bismo uspeli da gradimo ljudi koji imaju kritički pogled na svijet, jasnu viziju, čvrst karakter, i koji imaju probuđenu noetičku sferu, noetička sfera, umna sfera, jeste ona sfera koja se budi isključivo molitvom. Čovjek nije samo razumno, nego i umno biće. Um i razum nisu isto. To stalno moramo da naglašavamo. Razum je energija duše koja se služi za logičko zaključivanje, diskurzivno razmišljanje i tako dalje. I potrebna dalje. A um, to se kako Grci kažu nos, to je sasvim druga i daleko finija energija duše koja se aktivira isključivo molitvom i koja u istinu prodire direktno, bez raščlanjivanja prethodnog. Nešto što bi mi današnjim rečnikom najbliže mogli da nazovemo dubokom intuicijom. Ali ovo je uslov, pokušavam da nađem termin. Dakle, pravoslavni hrišćani moraju da pronađu davno zaboravljeni put, put bogopoznanja, koji je vezan za umno srdačnu molitvu. Kada čovjek oživi svoje umno srdačne potencijale, on će biti itekako vlastan na svakom nivou. Postoje veštačka inteligencija već danas daje jako velike i dobre mogućnosti, recimo. Ja sam često pominjao primjere u medicini, ukoliko sektorski ograničena, to je izuzetna stvar, to treba iskoristiti. Ali kažem na ovom privatnom planu, ne samo tu, na ovom privatnom, našem ličnom planu, čovjek mora da sve vrijeme bdi nad sobom, da bude gospodar nad sferom koji koristi. Tu se lako čovjek oklizne. 2004. godine je dijagnostikovan prvi slučaj zavisnosti od informacijskih tehnologija. To su bila tri finska vojnika koje su oni vratili iz vojske. Jer u to vrijeme nisu mogli u kasarnama da im obezbede internet 20 časa dnevno. I vratili su kuće. To je bio prvi slučaj koji je dijagnostikovan. I ja, sveća se tada sam napisao tekst o tome i svi su nam pitali zašto se ti ne daš? Kaže, ljudi, polako. Vidjet ćete šta će biti u narednom periodu. Već naredne godine je otvorena prva klinika za odvikavanje od elektronske zavisnosti u Šangaju. A već na nekog godine imali smo tako nešto i u Beogradu. To ide jednom progresivnom zapravo brzinom, a čovjek, da vam dajem sad sam jedan primjer, čovjek koji ima probuđenu noetičku sferu, čovjek koji ima očišćen um, čovjek koji je zapravo pokrenuo unutrašnju tajnu svoga bića, koji je pokrenuo unutrašnje kapacitete svoga bića u tom umno-srdačnom molitvenom podvigu, je garantujem, on je čovjek koji može da bude vlastan nad ovom sferom. I sad vidite ovako. Mi imamo sad ovdje dva pristupa. Jedan je pristup nishodni. Imamo jedno sistemsko i institucionalno rješenje da ga spuštamo od ozgo do. Nisam protiv toga. Ali tvrdi ne nedovoljno. A imamo ushodni sistem. Da od ozdo, od konkretnog čovjeka, ka gore, podižemo novo društvo. Tako je u stvari krišćanstvo pobedilo Rimsku imperiju. Ne samo pobedilo, nego preobrazilo je i od nje napravilo Romansku imperiju. Od ozdo ka gore. U trenutku kada je Rimska imperija tako osjetila da se u njoj nešto iznutra, od ozdo dešao, pojavio se Konstantin, Boga je poslao, to je postala Romanska imperija, koja je zasnovana bila, tako kao što znamo, na hrišćanstvu kao veri, na rimskom pravu, je tako kao na jednom stupu, na grčkoj, tako, jedinskom nasljeđenju na zvanu. Znači, mi imamo jedno novo društvo. E sad, pazite ovako, evo mi kao sveštenici, vrlo konkretno. Malo sam pričao za slučaj sveštenika koji ima pola miliona pratilaca na nekom svom profilu. Ja ne znam koliko od tih pola miliona ljudi je preobraženo. I šta oni time dobijaju još? Ali, hajde da smanjimo naše kapacitete i naše očekivanje. Ako imamo 2000 smještanika, hajde svaki da sebi da za zadatak da formira u ovom ključu, dakle u ključu čoveka čvrstog karaktera, jasne vizije, kritičkog razmišljanja i čoveka probuđenja na etičke sfere, čoveka koji ima, da formira 20 ljudi u toku svoje službe. Od nule, 20 mladih ljudi. Znači šta je to? To je sila. Zašto? 2000 sveštenika puta 20, to je 40.000. Množite to sa faktorom 5, jer će ti ljudi imati svoje porodice. I on će svoj etos da prenesu na njih. To je 200.000 ljudi u jednoj generaciji. 200.000 ljudi, dakle, koji kritički razmišljaju, koji imaju viziju jasnu, koji nisu skloni da budu manipulisani. Ljudi koji umeli da se mole, ljudi koji žive tim etosom, već u sljedećoj generaciji imate novo društvo. Dakle, potrebno je vreme, potrebna je volja, potrebna je jasan konceptualni on. A kažem, mislim da je on, da on ne polazi od sistemskih rješenja koja se negdje od ozda spuštaju na dole, iako treba da postoje, već od ozda konkretnih ljudi, svakog koje je konkretnog čovjeka, kao već jedan sljedeći što smo mi sabrani. I onda mi imamo neko rješenje u narednom periodu. I zaključit ću svoje uvodno predavanje, to bi posle malo da porazgovaramo, to je daleko življe bolje, jednom pričom koja najbolje slikava ovaj metod u kome govorim. Svojevremeno sam, pošto sam zaljubljenik u učenje stranih jezika, sam u jednom priručniku za učenje engleskog jezika, za usavršavanje zapravo, pronašao jednu jako lepu priču. Reč je bilo o jednoj devojčici koja je išla duž obale morske, I skupljala je morske zvijezde koje je more nabacivalo na kuće. I ona je uzimala po jednu zvijezdu i dva vraćala u more. Da ih spasi. I onda je naišao jedan čovjek, stari, koji je rekao, zašto to vraćaš? Pa ne možeš sve da ih spasiš. To što ti radiš je uzalo. I ta devojčica je pred silom logičkog argumenta stala. I počela plaće. Jedan trenutku je se zamislila, obrisala suze, zagrijala se, uzela još jednu morsku zvijezdu i rekla tom starijem čovjeku. Znam da ih ne mogu sve spasiti, ali ovu mogu. I vratila je u more. To je suština naše priče. Ajde neka svako u svom životu pronađe tu jednu morsku zvijezdu, pa neka je to on sam i neka uradi što do njega stoji, da bude vlastan na tehnologiju. Već smo završili posao i dali najbolji odgovor na izazov veštačke inteligencije. Hvala vam.
Prije nego što čujemo pitanje iz publike, ja ću toliko prvi moj osjećaj da vas čovjek sluša na ilaze nakon talasići optimizma, pa pesimizma, pa pesimizma, pa optimizma, da ostanemo ovdje. Vi ste u vašoj knjizi, a i u nekim predavanjima govorili da vještačka inteligencija nije svemoćna, kao što ljudi često pomisle, i danas se govori još malo, jer fakt da je to malo može biti bitno, pa ste onda pomenuli razliku između sintakse i semantike, možda smo ovdje u institutu i u Andrić, bilo bi dobro da nam na tom binomu pokažete po čemu je šansa čovjeka, prišćanina, protiv opasnih strana vještačke inteligencije, koja je moćna na nivou sintakse, ali na nivou semantike ili umnosti, kako ste pomenuli, daje šansu da budemo optimisti do kraja.
Vidite ovako, postojeći modeli veštačke inteligencije, ja radim i budući, oni odlično poznaju sintaksu. Vi sada date, recimo, eto, neka je taj OpenAI, ChatGPT model, da mu date zadatak da vam izvuče 100 najfrekventnijih glagola iz nemačkog jezika i da vam da rečenice tipske preko koga ćete to da učite, on će u sekundi dobrati. Međutim, da mu date da sastavi jednu lepu šalu, on to neće imati dobrati. Osim što će moći da izvuče iz baze podataka postojećih humora, koji već neko sastavi. Dakle, oni ne poznaju semantiku, oni ne razumeju to što nama izdaju kao rješenje. E sad, šta je point u cijeloj te priči? I gdje je moj načelni stav kada je veštačka inteligencija u pitanju i njeno korištenje? Ukoliko je to sistem koji je sektorskog tipa, što će reći da nije sistem koji obuhvata apsolutno sve procese u društvu, nego u medicini, medicinski sistem, u šahu, šahovski sistem, u prevođenju, prevodilački sistem, u vojsci, vojni sistem, tako je. Mi onda zaista nemamo neki veliki problem, iskreno govoreći. Dovoljno da taj sektorski sistem prilagodimo sebi i da iskoristimo na najbolje što on daje. Međutim, ukoliko se on nametne ne kao dopunski, već kao zamjenski sistem, koji bi zamenio čovjeka, se ide recimo prema konceptu totalne automatizacije i tome slično, mi tu već sada moramo da postavimo granice. Zato kažem, znači granice se već postavljaju kasno, kada to dođe, to je kasno. E sad, naš optimizam, pravoslavni i pravoslavno-hrišćanski, zapravo izvide iz toga što Bog će uvijek pomoći čovjeku ako ima kome, znate. Ako čovjek neće, pa izvinite, molim se. Ovdje su neki od vas vjerovatno svojevremeno čitali Heideggera, koji je bio prvi, zapravo, koji je prvi filosof koji je iznao temeljnu kritiku tehnologije. Prvi. Nažalost, otišao je u determinističke vode, ta njegova škola razmišljanja ide ka tome da je tehnologija autonomna u razvoju i da je apsolutno vrednostno opredeljenja, to je znači krajni pesimizam, ali imao jako dobre neke observacije, on je zapravo zahtevao da se kritički odnosimo prema toj sferi, da budemo podvižnici prema tehnologiji. Pravo, to je najbolji izraz. Da se podvižnički odnosimo prema tehnologiji, ali kao prema svemu životu. I sad pazite, recimo, Heidegger u svom poslednjem intervju kaže, kad ga pitaju za tehnologiju, on kaže sljedeće, da će da parafrazira, nur ein Gott kann uns retten. Znači, samo nas jedan Bog može spasiti. Heidegger bi bio, znaš što bi se reklo, neki hrišćani i tako dalje, oni, nažalost, ali mislim, trebamo priznati neke lepe misli koje ima. Ali dakle, Bog hoće, ali samo ko ima kome da pomoći, će pomoći uvijek. Jer tu sam ja uveren, velite, ja sam uveren dok god postoji inicijativa u čovečanstvu I dok postoji dobra volja da se na tome radi, dok postoje ljudi koji su spremni tako da na tome daju svoj doprinos, ja sam uveren da će i Bog da pomogne i da će ta stvar zaista se staviti pod kontrolu. Uveren sam. Pritom, pazite, ovo je takav front, razuđen, širok, da su savezničke snage, aj tako se izrazim, heterogeni su svoje strukture. Imate i hrišćane, bit ćete i ateista, i agnostika, i filozofa, sociologa, nebitno je. Znači, bit će i sa levice i sa desnice, i puno je nebitno. Ali mi pa da nas sve objedinjuje ideja da tehnologiju stavimo tako, po službu čovjeka. Često pominjem taj primjer, kada je bila ona bitka naroda, s jedne strane bio Napoleon, s druge strane bio je von Blücher, pruski feldmaršal koji je razradio koncepciju savezničkih vojska. To je bila krajnje heterogena vojska među saveznicima. Znači imate Rusiju, ne znam, i zapadne zemlje. Potpuno, vojske koje su imali drugačiji način komandovanja, drugačiji način pogleda sve na strategiju. I onda je Blücher, kad je vidio da on ne može da nađe koherentnu strategiju za sve njih, on je samo rekao sledeće. Znači, to je bila njegova koncepcija. Marširung je trend, šlagen su za me. Marširamo odvojeno, tučemo zajedno. Tako su porazili na pola, tako su dobili. Slična priča i ovdje. Hrišćani, znači mi otvaramo deo svog fronta i idemo na tu priču. Ovi će s ove strane ovako, ali svi negdje moramo prepoznati zapravo da je reč o jednoj civilizacijskom izazovu. I pazite, odlična je prilika da zajednički konačno delujemo na neku temu. Ljudi izazov veštačke inteligencije porede sa značajem pronalaska štamparske mašine. Neki čak sa značajem pronalaska točka. Jer će promjena biti ogromna. I mi za nju moramo biti spremni. I da bismo bili imali odgovor kako treba, moramo se zajedno u tome da radimo. Eto, znači ja sam optimista, odmah znači da kažem, optimista sam jednostavno, ja ne mogu da zamislim hrišćanina koji nije optimista. Znači, meni to ne zamisli oko. Kad vidim hrišćanina koji je natmuren i malo lako, meni to čudno je. Ako vidim, verujem vas vse. Znači, optimizam je inherentna hrišćanstva. Ali, dakle, to nije onaj optimizam kako ćemo, lako ćemo. Dakle, ne verujem u rešenja koja će samo po sebi da budu gotove. Da moramo da unesemo svoj trud. I verujem da je ovo, i na kraju kraja, i ovakve stvari, i ovakve susreti, daju doprinos prenosno rešenje.
Uvaženi slušaoci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večera smo slušali predavanje Hrišćanski odgovor na izazov vještačke inteligencije koje je održao prezviter dr. Oliver Subotić, paroh hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu i upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije i mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Predavanje je organizovano u saradnji sa Srpskim sokolskim društvom Soko Dobrun Višegrad, a zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo od kolega sa Radija Slovoljubve, kojima još jednom blagodarimo na ovom predavanju. Katedra.